Καζέ.
С мен Клара Маринова. В този час на деня, уважаеми слушатели на Радио К2, започват моите разговори с български политици по най-важните теми на деня и на нашия живот. Първият ми събеседник Георг Георгиев, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ, член на комисиите по външна политика и по образованието и науката. Здравейте, господин Георгиев.
Добър ден.
Господин Георгиев, политическото събитие тези дни се казва първи вот на недоверие. Първи вот на недоверие за второто издание на кабинета Борисов. За пръв път и в сегашното 43-то Народно събрание. Резултатите се знаят, макар че гласуването е утре. Очаквани и известни са. Но вотът на недоверие е важен политически инструмент за всяка опозиция в демократично устроените държави. На време и добре ли беше организиран сегашният вот на недоверие? Изпълни ли той своите цели и задачи? Вие като парламентарна група ще си вземете ли някои бележки от критиките, които отправи опозицията?
По отношение на това дали е бил добре организиран, само ще кажа, че имаше съмнение дали БСП, основните носители, ще успеят да съберат необходимия брой подписи, за да внесат вота на недоверие. В последствие, така в последния момент някако успяха да се консолидират с парламентарната група на ДПС, за да може вот да стане факт. А по така изложените мотиви, които вчера станаха предмет на обсъждане в пленарна зала, смятам, че е доста неиздържан, тъй като атаките, които се правят, по-скоро бяха по отношение на личността на министър Москов, отколкото по отношение на провежданата политика. Вчера в хода на дебатите нямаше нищо по същество, нищо състоятелно, което да бъде отправено като критика към здравната система. Аз смятам, че когато се внася вот на недоверие, с каквото и да е основание, трябва да критикуваш политика, трябва да критикуваш нещо, случило се или не случило се, не просто да говориш по принцип. Така че в този ред на мисли, аз смятам, че вот на недоверие не е добре аргументиран и поради тази причина той няма и да мине в зала.
Вие доволен ли сте от българското здравеопазване? Вие като персона, не като народен представител и правителствена болница?
Честно да ви кажа, съвсем наскоро имах много пряк досег с българското здравеопазване и то не с правителствена болница и трябва да ви кажа, че нивото беше изключително високо и на специалистите, и на медицинския персонал като цяло и на самата здравна услуга. Така че в този ред на мисли аз признавам, че има дефицити, има неща, които трябва да бъдат оправени, неща, които трябва да бъдат коригирани, но аз смятам, че българските лекари са на много високо ниво, предлагат много добра здравна услуга и те трябва да бъдат поощрявани в своята работа чрез реформите, които се правят. Чисто структурно от тук нататък здравеопазването също подлежи на реформиране и това са стъпките, които ние вече сме предприели. Но тук трябва да отбелязваме, че много дълги години в здравеопазването не е правено почти нищо. Така че в момента това, с което правителството се е ангажирало като мерки, е много съществено и ние трябва да оказваме необходимата подкрепа по пътя на тази реформа.
Да. Вчера много сериозно изказване направи вашия депутат Абу Салех, ли се казваше?
Семир Абу Мелих.
Абу Мелих, да. Той е забелязал доста сериозни пробиви и недостатъци в системата, така че слушайте се в неговото изказване. Аз да ви споделя като средностатистически гражданин на Република България за една година с какво съм се сблъскала. Аз имам хронично заболяване. За тази година, 2015, беше отказано реимбурсирането на лекарствата за това заболяване, беше отказано лечение с биопродукти, на каквито преди това до каквито имахме достъп, и една голяма част от нещата, до които се докосвам като пациент, трябва да ги плащам. Само за една година. Не знам вие на какво сте попаднали, да сте установили, че продукта, който са ви предложили, е много добър, но аз ви казвам като човек, който се ползва от това здравеопазване редовно, просто защото имам такова заболяване. Последната година я свързвам с това.
Вижте, в даден момент всеки един от нас се е сблъсквал с някаква неуредица.
Така?
А ние по никакъв начин не искаме да отречем проблемите, които има в здравеопазването. Реформата, която се провежда, тя е именно поради тези проблеми. Ако нямаше проблеми, нямаше да се реформира и нямаше да се предприемат мерки във връзка с развитието на здравната система. Затова казвам, да, ние признаваме това, че има проблеми в системата на здравеопазването, признаваме, че има направления, в които трябва да се работи, но, както знаете, ние сме първото правителство, което, да кажем, намали дефицита в Националната здравноосигурителна каса. Така че,
като намалихте плащанията по клинични пътеки, естествено, че ще намалите. Тук не става дума за намаляване
на... Не само за самоцелно намаляване на плащанията по клинични пътеки. Тук става въпрос за въвеждането на електронната здравна карта, което е изключително важно. Става въпрос за въвеждането на портфейла от направления, които имате право да ползвате към специалист, т.е. да не се попада в хипотеза, при която вие нямате възможност да ползвате направление, защото някой друг го е използвал. Говорим за разделянето на здравните пакети.
Това с разделянето на нас пациентите не ни харесва определено, да ви кажа. По този начин се намаляват платените дейности.
Не, зависи, по-скоро се поставят точни и ясни параметри върху това, кое
ще ги видим.
Субсидира, по какъв начин и се поставя някакъв ясен и прозрачен механизъм, който до момента смятаме, че отсъстваш.
Аз ви съветвам вас, народните представители от управляващото мнозинство, в част от критиките да се вслушате, защото те не са критики на ваши политически опоненти, те са събрани от мнението на пациентите. А мнението на пациентите трябва да достига по някакъв начин до вас, защото има три системи, до които всеки български гражданин опира буквално всеки ден. Това са здравеопазването, това е образованието и сигурността. Няма как. Там трябва да се слуша това, което казва консуматора на услугите в тези три сфери. Така, утре е ясно гласуването. Какви други вотове на недоверие очаквате в скоро време?
Първо да кажа, че абсолютно съм съгласен с това, което казахте. И именно пациентите са тези, които трябва да бъдат водещи, и интереса на пациентите да. В случая с здравната реформа е този, който се поставя на първо място. Няма как да знам какви други вотове на недоверие се предвиждат. Това е работа на опозицията, това е инструмент на опозицията, така че те могат да преценят по какви направления да го правят, но това, за което аз мога да ги призова, е да използват този инструмент отговорно и аргументирано, да. А не каквото наблюдаваме сега с вота в здравната сфера.
Аз мога от сега да ви кажа, че има проблеми в някои от секторите. Един я изпреварихте, махнахте министъра, който беше доста сериозно проблематичен. Ако влезете в сайтовете и прочетете коментарите на ползвателите на сайтовете, веднага ще установите кои са областите, в които има сериозни проблеми. На първо място те са свързани сега за сега с министъра на отбраната. Бяха свързани и с министъра на образованието, но там нещата бяха предварително потушени. Сега на прицел е министъра на отбраната. Трябва сериозен анализ там да се направи, защото аз си казвам, че отново хорското недоволство ще надделее над опитите да се държи стабилен кабинет. Понеже казвам стабилен кабинет, нека още веднъж да анализираме с вас възможностите за предсрочни избори, защото продължават политолози, социолози и експерти да твърдят, че има реална възможност за насрочването на предсрочни избори. Аз знам със сигурност, че трябва да има три компоненти. Първо, тежка криза в управлението. Второ, алтернатива, която да предлага друг вид политика, други действия. И трето, самите управляващи да предизвикат избори, защото на тях това би им донесло дивиденти. В третата хипотеза може да се влезе по всяко време. Още повече, Галъп даде последните си резултати от допитване. Допитването се е извършило между 29 януари и 4 февруари, където ГЕРБ води на БСП с 2:1, 24% на 12%. Следват ДПС малко под 7, Реформаторски блок около 5, Патриотичен фронт 4, Атака малко над 3 и АБВ около 2%. И така, има ли вероятност за предсрочни избори и как ще коментирате данните на Галъп?
Първо, тъй като въпросът е дълъг и започна от друга точка, искам да кажа, че сферите, които вие подчертахте, всички те са важни, съществени и подлежат на особено стриктна регулация и на особено внимание от страна на всички институции, от страна на обществото като цяло.
Така?
Само трябва да кажа, че ГЕРБ в годините е доказала, че нейното поведение не е инертно. Тоест, ние взимаме решенията на място и във време, тогава, когато те са необходими. Когато има нужда от корекции, когато има нужда от допълнителни усилия в дадена сфера, ние ги полагаме и ги полагаме по най-добрия начин.
Mm-hmm.
Така че работата на Министерския съвет, работата на отделните министри, тя се атестира веднъж от обществото, втори път от Народното събрание, трети път тя е обект на наблюдение от страна на министър-председателя.
Да.
Аз мятам, че господин Борисов до момента по категоричен начин е показал, че всеки един, който не изпълнява своите функции по подходящ, добър и обществено съвместим начин, няма място в управлението.
Да.
И друг път съм казвал, че управлението е отговорност на първо място и всеки трябва да се отнася към тази отговорност с необходимото внимание, с необходимия морал и авторитет.
Да.
Що се отнася до предсрочни парламентарни избори? Смятам, че в момента няма никаква необходимост от такова нещо, нито някакви предпоставки. Всяко едно управление може среща в процеса на правене на политика, определени обстоятелства, определени условия, които обаче не трябва винаги да бъдат разглеждани като такива предпоставящи предсрочни избори. Защото влизайки в една спирала на непрестанно подаване на оставки, на непрестанни избори, това от една страна уморява обществото, от друга страна уморява самата политическа система. В момента България се намира в една много особена ситуация в външно-политически характер. Тоест, така, като регионален геополитически център на Балканите, ние имаме от една страна ангажимент към сигурността на Балканите, на Източна Европа и на Европа като цяло. Както знаете, явявайки се външна граница на Европейския съюз, нямаме определени конкретни ангажименти във връзка с в момента развиващите се миграционни и беженски проблеми.
Да.
Така че дестабилизацията на България във вътрешно-политическо отражение ще даде във вътрешно-политическо отношение неминуемо се даде отражение да. И върху политиката на цяла Европа. Защото в момента на България се разчита като на отговорна държава, като на отговорен член на Европейския съюз, който пази границите на Европейския съюз. Така че, ако и друг път съм го казал, в България съществуват фактори, които желаят дестабилизацията на държавата, които не мислят за това как ще рефлектират едни предсрочни парламентарни избори върху цялата държава, то това е много лошо. Това означава и показва липса на едно абсолютно не само държавническо, но и на национално отговорно мислене. Така че аз призовавам всеки, който говори върху темата предсрочни избори, много добре първо да си помисли по какъв начин се артикулира националния интерес, по какъв начин това ще засегне националния интерес.
Да.
И тогава вече да се впуска в хипотези за предсрочни избори, оставка и така нататък.
Аз визирах третата хипотеза, когато самите управляващи предизвикват предсрочни избори, разбира се, оценявайки конкретната ситуация, че могат да вземат повече гласове, отколкото на редовните избори. И затова ви попитах дали във вашите среди на управляващите се е заговорило за това да се предизвикат избори.
Никога не е предизвиквал избори само с оглед самоцелното печелене на гласове.
Да.
И 2013 година, когато беше подадена оставката на първия кабинет Борисов, това беше направено именно поради вслушване в гласа на обществото. И ако си помните тогава, точно да цитираме думите на премиера, той каза, че няма да позволи по улиците да има кръв и по улиците да има хора, които недоволстват и които не са съгласни. Така че и към това, като управляващи, ние винаги сме подхождали отговорно, с вслушване в гласа на хората и с отношение и с лице към проблема. Никога не сме се крили и никога по никакъв начин не сме се опитвали да потълваме проблемите.
Да. А как ще коментирате данните на Галъп?
Данните мисля, че не са изненадващи. От доста време е съотношението между първите две политически сили, ГЕРБ и БСП, е 2 към 1. Аз смятам, че това не могат да бъдат съвсем... Те отразяват моментно състояние на политическата система, т.е. ние няма как да знаем реално, ако има избори в утрешния ден, дали данните няма...
Да, няма предизборна ситуация в момента. Да.
Точно така. Най-малкото, знаете, политическия процес е динамичен, защото са събития, които могат по един или друг начин да променят резултата.
Да, да. Сега, една тема, която неминуемо трябва да я коментираме, защото завладя общественото пространство. Това са решенията на премиера, внесени в Министерския съвет и вече решение на Министерския съвет за отказ от приключили конкурси за обществени поръчки. Това е Хемус, това са личните карти, това е едно горско стопанство. Какво наложи отказа от тези приключили конкурси за обществени поръчки, външна намеса, липса на пари, вътрешни клюки и интриги. Кажете ми при вас вътре как изглеждат нещата.
Те приключиха именно във връзка с всичко, което изброихте, то да бъде отречено. Тоест, ние не искахме да допуснем по никакъв начин да има спекулация относно това какви зависимости има и дали съществуват такива, дали има нещо непрозрачно, дали има извършена процедура не по законно установения ред и всичко, което би могло да бъде порочно, скрито, престъпно или каквото и да е. Именно с този акт Министерски съвет и ГЕРБ в частност и премиера Борисов доказаха, че нямаме абсолютно никакво отношение към никого. Всеки бива третиран по един и същи начин и буквата на закона се спазва. От тук нататък смятам, че всяка една спекулация относно това, кой се вижда в огледалото, трябва да престане. Защото когато се взимат мерки, конкретни, категорични, такива, които са в абсолютно обществен интерес, това трябва да бъде отбелязано. именно тези действия на премиера и прекратяването на поръчките, а днес мисля, че бяха прекратени още няколко поръчки с решение на кметове, доказахме, че тезата, хипотезата, спекулацията за каквито и да е зависимости отпада.
Аз не знам как ще се развият процесите от тук нататък, но ми направи много силно впечатление и неприятно в същото време от изявлението на премиера, че днес няма пари за магистрала Хемус, ама съм разпоредил на финансовия министър и утре ще има пари. Как стават тия неща за едно денонощие да се намери някъде близо 1 милиард лева? Второ, като ги има утре, защо ги няма днес и откъде ще се вземат тези пари? Вие наясно ли сте как ще продължат тези обществени поръчки от тук нататък?
Обществените поръчки отново ще бъдат проведени по законоустановения ред в духа на новоприятия закон за обществените поръчки. Ще бъдат издържани по него. Абсолютно всяка една фирма има достъп до тези конкурси, може да се яви на тях и потенциално да ги спечели. Така че с това смятам, че въпросът е изчерпан и самия премиер каза, че когато става въпрос за такъв голям обществен ресурс, трябва да се отнесем особено отговорно и с особена прозрачност към процеса, да. Така че той по никакъв начин да не бъде компрометиран и да няма съмнение за това.
Аз ви благодаря за вашето участие и вашия коментар. Пожелавам ви спорен ден.
Благодаря ви, хубав ден и на вас.
Благодаря, Георги Георгиев, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ.